Lektion 17. Flucht aus dem brennenden Troja. Graeci maximam partem Trojae urbis deleverant. Multi Trojani necati erant. Multa aedificia iam deleta erant. Ubique flammae ruinaeque videbantur. Sola arx Priami, quae firmis muris contra impetus hostium munita erat, nondum expugnata erat. Aeneas ad huc ad templum Minervae hostibus resistebat. Tum a rege ad auxilium vocatus statim concurrit ad arcem, quam per portam occultam intravit. Cum non nullis sociis fortibus Aeneas summis intectis constitit et hostes ab arce prohibebat. Sed ii telis oproti, tamen oppugnandi finem non fecerunt. Tandem attitus arcis vi apertus est, invaserunt arcem Graeci, iam trucidati sunt primi Trojanorum. Citeri metu hostium commoti fugae se mandaverunt. Aeneae intectis arcis relicto subito Venus mater apparuit. Dextram filii cepit, et nate inquit, ad huc pater Anchises vivit. Vivunt uxor Creusa Ascaniusque puer. Neque tuis, neque tibi est fatum in Troia mortem obire. Itaque finem impone labori, fuga salutem pete. His verbis matris adductus pius Aeneas arcem reliquit et inter flammas et hostes domum suam properavit. Dabant tela locum flammaeque recedebant, nam Dea filium ducebat. Sed pater Anchises Troiam ab hostibus expugnatam tamen relinquere negavit. Ne lacrimis quidem Ascanii Creusaeque movebatur, cum subito circum caput Ascanii flamma visa est. Hoc mirabili monstro victus, pater domum urbemque relinquere non iam dubitavit. Pius Aeneas patrem, qui deus penates manibus tenuit, umeris subiit. Filium Creusamque uxorem jussit una secum ad portum properare, ceteros autem socios ad tumulum templumque cereris convenire. Aeneas cum familia per vias Troiae ad portam urbis properabat, cum pater acri clamore per territus, nate clamavit, fuge nate, hostes apropinquant. Hoc novo metu cum motus Aeneas cum suis viam reliquit, per regiones urbis extremas errabant, dum per ruinas flammasque mare petunt, Creusa uxor amissa est, quae aut avia aberabrat, aut longo itinere fatigata considerat. Tandem Aeneas cum patre filioque ad sedem cereris venit, omnes deis gratias egerunt. Dum hoc loco manent ingens comitum numerus adveniebat, viri liberi matres qui et Troia effugerant. Aeneas comitesque novum diem expectabant, tum spe salutis ducti navibus Troiam reliquerunt, novas sedes patriamque novam petiverunt.